Viață din cuvânt.
Pacea Domnului! Sunt onorat să fiu în mijlocul dumneavoastră în această dimineață, să pot deschide Cartea Sfântă într-un loc în care vin și în care trăiesc cel puțin 8 ore în fiecare zi. Sunt onorat să vă văd la închinare, în locul în care noi ne închinăm în fiecare miercuri la comitetele locale ale Uniunii, în locul în care adesea noi ne întâlnim pentru activitatea Uniunii și Bisericii din țara noastră. De ce sunt onorat? Pentru că știu că dumneavoastră faceți parte din Marea Biserică Adventă, din cei care ne susțineți, din cei care vă rugați pentru noi și mai e un motiv al faptului că sunt onorat, că și eu și dumneavoastră avem aceeași destinație, dar și aceleași provocări. Citeam vis-a-vis de provocări un anumit sondaj de opinie, iar acest sondaj de opinie făcut de un institut spunea că principala problemă a zilelor în care noi trăim este legat de dorința de stabilitate. Și o a doua problemă care apărea în acel sondaj de opinie era dorința de prospecție. Adică am vrea să știm că ziua de mâine este stabilă și că ce se va întâmpla mâine nu va ieși oarecum din normal. Iar un al doilea lucru pe care îl vrem și în calitate de creștini e să știm sigur cât mai e până când lucrurile acestea se vor schimba. Și până când profețiile biblice încep să se desfășoare rapid sub ochii noștri și până când va fi acea zi în care îl vom vedea pe Mântuitorul și în care ne vom pleca coroanele la picioarele Lui, în acea zi în care ne vom întâlni și nu va mai trece prin viața noastră evenimente de genul criză, pandemie, durere, necaz. Dorința aceasta, surprinsă oarecum de institutele care sondează tensiunile din societate și societatea în general, care scanează societatea, dorința aceasta de stabilitate și de prospecție e și dorința bisericii. Și biserica, regăsindu-se în societate, are această dorință, dar mai e ceva. E și dorința fiecărui om, indiferent de vârstă. Copilul caută stabilitate, tânărul caută stabilitate și omul matur, evaluându-și viața, dorește ca ultimele zile din viața lui să le petreacă în această stabilitate. În calitate de creștini, ce ar trebui să facem pentru ca aceste două elemente să nu fie afectate și apoi ce afectează cel mai mult viața creștinului? Ce afectează stabilitatea creștinului și faptul că nu poate înțelege foarte bine timpul în care trăim, de ce nu și profeția biblică? Aș vrea să vă citesc un text din Cartea Sfântă, să zăbovim asupra lui și să descoperim cel puțin 4 lucruri care se pot întâmpla în viața fiecăruia dintre noi, care s-au întâmplat în viața unui mare bărbat. Și care aceste 4 lucruri, dacă le putem depăși, vom afla și modul în care să le depășim, dacă le putem depăși, vom fi siguri că ziua de mâine va fi mai aproape pentru noi de acea zi măreață de întâlnirea cu Mântuitorul. E un text istoric, pentru că mie îmi place istoria, asupra căruia zăbovim și căutăm să îl înțelegem. Se găsește în 1 Împărați, capitolul 17, cu versetul 1. Nu o să citesc decât primul verset și apoi, din context, o să descoper aceste 4 lucruri. Primul verset al acestui text spune așa: Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Ce vă surprinde în acest pasaj biblic? Când îl citești, parcă te îngrozești. Sunt cel puțin 3 sau 4 lucruri care ne surprind. Primul, cum un profet are curajul să meargă atât de deschis și să-i spună unui împărat într-o vreme diferită de astăzi? Astăzi te poți duce înaintea unui împărat să-i spui ceva și mâine să nu se întâmple și să găsești circumstanțe atenuante. Dar atunci n-aveai voie să te duci cu o veste rea înaintea unui împărat. Era pericol. De unde ești atât de sigur, Ilie, că această veste se va întâmpla? Veste care nu ține nimic de relațiile umane, ci care ține de ploaie, de vânt, de condițiile, de circumstanțele care aparțin doar viului Dumnezeu. E primul lucru care surprinde. Un al doilea lucru, extrem de important, este că el trebuie să amintească că e viu Dumnezeu. Unei audiențe care îl cunoștea pe Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie să vă reamintească soția sau copiii că trăiți dimineața? Constați singur. Oamenii știau cine-i Dumnezeu. Nu vorbea unei societăți care cocheta cu ateismul cel puțin, ci unei societăți creștine în care Dumnezeu era prezent. Chiar dacă nu avea o formă corectă sau o formă concretă în sanctuar. Dar ei știau. Ilie vine și le spune, Dumnezeul vostru sau Dumnezeul meu e viu. Al vostru este? Un al treilea lucru care produce oarecum incertitudine în acest pasaj este faptul că nu se numește simplu Ilie. Și pe lângă Ilie mai apare încă un cuvânt. Să știți că pe mine mă deranja acest cuvânt, deși mie altfel mi se spunea decât lui, dar pe mine mă deranja. Mie nu mi se zicea în copilărie doar Dragoș, ci mi se mai zicea un cuvânt care te responsabiliza. Se mai spunea într-un fel anume, chiar și pe terenul de fotbal, oamenii din jurul meu mă agasau cu acest cuvânt. Dragoș, pocăitul. O consideram la vremea respectivă o poreclă, nu-i așa? Și Ilie, ca să fie recunoscut, are ce? O poreclă. Oare ce înseamnă această poreclă? Dacă veți căuta, se vorbește despre acest cuvânt din limba ebraică, că însemna oarecum plimbăreț, labil, instabil. Oamenii așa îl percepeau. Atunci când se vorbea de Ilie, îi se părea că e un om care vorbește despre lucruri care nu se pot întâmpla, care are profeții care n-au nimic de a face cu prezentul și care parcă, deși e concret, e om, crede în altceva decât credința lor. Și un al patrulea lucru care străbate din acest verset și care cred că este extrem, extrem de important, este faptul că Ilie este, și se spune în textul biblic, este unul dintre locuitorii Galaadului. Adică, sunt și eu un membru în biserică, dar nu unul dintre. Care-i dorința umană să fii cine? Galaad, o cetate mică, la distanță de Ierusalim. Dacă s-ar fi spus despre el, mă, e căpetenia Galaadului, nu-i așa? Parcă, sau e unul dintre căpetenii, dar să fii unul dintre cei mulți. Să fii considerat amestecat cu mulțimea. Să nu găsească nici scriitorul inspirat în tine ceva care să te reprezinte, care să spună, băi, omul ăsta are ce spune. A studiat, a învățat, e reprezentativ. E unul dintre... E unul din mulțime. Nu e așa că nu v-ați aștepta de la omul acesta să producă prospecție corectă și stabilitate? Vreau să vă spun un lucru. Nici el nu se aștepta de la el să producă aceste lucruri. Știți de ce? Pentru că dacă dezvălui ce spune serva Domnului, Ellen White, despre el, descoperi că Ilie se zbătea cu problemele cu care noi ne zbatem astăzi. Ilie avea cel puțin o problemă mare pe care și-o punea. Va veni Domnul sau nu? Se va întâmpla ceva cu Israel? Și avea confuzie cu privire la modul în care Dumnezeu lucrează. Nu suntem și noi astăzi mânați interior de confuzie? De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Îmi scria un frățior, de ce a îngăduit Dumnezeu să se închidă biserica și de ce mască, distanță socială, totul contrar, parcă și originii omului? E Dumnezeu la cârmă sau? Interesant, a doua zbatere a lui Ilie a fost interpretarea personală. Ilie interpreta toate lucrurile așa cum vroia el și veți observa. Vom observa împreună unde îl conduce interpretarea personală, e dezastru. Dar Ilie interpreta personal, avea planul lui. Credea că e mai bun decât planul Domnului. Cel de-al treilea lucru, nu recepta planul Domnului, ci el credea că planul lui e mai bun. Îl obliga uneori chiar și rugăciunea. Suntem în perioada aceasta frumoasă a rugăciunii. Uneori și rugăciunea îl ruga pe Dumnezeu nu să se împlinească planul Domnului. Și ăsta e cel de-al treilea pericol extrem de mare. Ci ca Dumnezeu să împlinească ce? Planul lui. Doamne, e corect cum vreau eu. Și cel de-al patrulea lucru cu care toți ne batem. Și vă spun, asta e, poate că ar fi trebuit să o trec prima, e o provocare personală. Ilie se lupta cu complexele. Complexe care generau păcat în viața lui, care au generat depresie. Nu vă luptați cu complexele? Eu privesc la copiii mei. Ei mi-au spus să nu mai vorbesc despre ei, dar eu privesc la copiii mei. Cel mare e un pic mai slăbuț așa. Și zice, dacă aș fi și eu ca fratii meu, ăsta e. Și cel mic se uită la el și spune, eu sunt cam grăsuț. Ce-ar fi să fiu și eu ca? Și toată discuția între ei, am surprins de multe ori discuția, niciunul nu-și acceptă modul în care să fiu ca cine? Ca celălalt. Niciunul nu-și caută darurile. Ilie avea complex. Mă gândesc uneori cum ne luptăm noi cu aceste complexe. Cum de cele mai multe ori Fiul lui Dumnezeu ar vrea să fie ca fiii oamenilor. Sau când Dumnezeu îți dă o misiune, când Dumnezeu îți dă un dar, tu vrei un altul în loc să-ți fructifici darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. E interesant viața aceasta plină de complexe. Și Dumnezeu îi spune, uite Ilie, vreau ca înainte să salvez pe Israel, să te salvez pe tine. Ce credeți? Acceptă Ilie? Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu nu prea știe să numere, hiperbolizez, până la sute de mii, până la zeci de mii, până la 50 de mii. Dumnezeu chiar nu se raportează cu poporul. Dumnezeu se raportează, știți cum? Personal. Unul la unul. Dumnezeu nu discută cu mulțimile. Dumnezeu nu pune preț. El spune, pentru tine sunt gata să dau popoare. Pentru că pentru Dumnezeu, ceea ce contează cel mai mult e omul, nu mulțimea. Și e prima lecție pe care trebuie să o învețe Ilie. Pentru el nu contează nici chiar poporul. Ilie iubește poporul, nu contează nici destinul poporului. E gata să schimbe tot de dragul lui Ilie. Și aici e tensiunea. Va accepta Ilie sau nu? Și spune Dumnezeu, uite, vreau să stai de vorbă cu mine 3 ani la un pârâu. Și Ilie zice, Doamne, cam aș vrea să stau, dar asta e lucrarea pe care mi-ai dat-o Tu? Păi ție nu-ți pasă de ceilalți. Și serva Domnului spune că timpul acela petrecut la pârâul Cherit era un timp în care Ilie se ruga și spunea, Doamne, dar nu ăsta-i planul pe care mi l-ai dat. Dumnezeu vrea să le duce în ceea ce privește complexele personale, să refacă relația cu El. Și Ilie, Ilie aproape că trece așa rapid peste mâna lui Dumnezeu, care îi dă să mănânce în fiecare zi. E supărat când Dumnezeu oprește apa să curgă și când îl conduce în altă parte. Dragii mei, putem rămâne noi creștini în crizele prin care trecem sau suntem supărați că Dumnezeu nu intervine așa cum vrem noi? Nu e o provocare? Câți dintre noi mulțumim pentru apă, aer? Câți ne rugăm pentru acestea? Câți ne rugăm că trăim și prețuim că trăim? Câți punem preț pe faptul că ești membru al unei biserici mondiale? Și iubești această biserică fără să-ți permiți să o lovești vreodată? Câți mulțumim lui Dumnezeu că avem o soție, că avem copii, că avem ce mânca? Că încă mai e harul deschis? Că încă mai avem pâine pe masă. Citeam venind aici, urmăream anumite lucruri. Știți câți oameni n-au mâncat în această dimineață? Foarte mulți. Foarte mulți. Și tu? Știți câți oameni nu-L pot lăuda pe Dumnezeu? Fereastra 10:40, doar intrați acolo. E zdrobitor! E zdrobitor! Sunt oameni cărora li se cer anumite lucruri ca să intre în biserică undeva în lume și ție Dumnezeu prin statul ăsta ți-a dat posibilitatea să te rogi. Ba mai mult, a făcut o minune, a deschis bisericile înaintea molilor și tu ești tot? Nu zic de dumneavoastră, zic de mine. De ce? Pentru că tu ai planul tău. Și când Dumnezeu îl conduce pe Ilie, interesant, când Dumnezeu îl conduce pe Ilie la Sarepta, e o provocare în viața lui extrem de... Cum? La Sarepta? Păi nu mai știe Dumnezeu geografie. Păi Sarepta unde este? În afara Israelului. Dumnezeu are probleme cu netăiați împrejur? Ce să caut eu la Sarepta? Ăștia-s netăiați împrejur. Dumnezeu doar pe mine și mie ar trebui să-mi reverse pentru prima oară binecuvântări. Eu sunt... Păi, dați-mi voie să vă spun câte lucruri n-am auzit eu în istoria asta mea scurtă, spunându-se, pe mine m-a ocrotit Dumnezeu. Iar când se întâmplă ceva celui de lângă tine, l-a bătut Dumnezeu și uneori, bucurându-ne, bine i-a făcut Dumnezeu. Ca și cum ăla n-ar fi fiul lui Dumnezeu. În planul nostru uneori suntem doar noi și nu-L vedem pe Cel de lângă noi. Dumnezeu spune, am grijă și de Sarepta. Și Ilie, tu care te ocupi cu planul meu, vreau să faci ceva pentru Sarepta, să aduci binecuvântare acolo. Se duce Ilie, dacă am cu frâna de mână trasă. Ar fi vrut să nu ajungă acolo. Vai, și când moare cineva acolo în Sarepta, Ilie spune, e vina lui Dumnezeu, nu. Priviți cum crede el și priviți ce se întâmplă dincolo. Știți ce spune văduva din Sarepta? Cunosc acum că acel cuvânt al lui Dumnezeu e unde? Adevăr în gura ta. Când a ajuns ea la concluzia aceasta? A ajuns la concluzia aceasta când Ilie a făcut ceva pentru ea. Dragii mei, merg mai departe, timpul ne presează. Sunt anumite așteptări în viața lui Ilie. Ilie are vis-a-vis de planul lui Dumnezeu anumite așteptări și o interpretare personală. și se blochează în acest lucru. Dumnezeu zice, bun, uite, dacă ai așteptări, hai pe câmpul de luptă. Și l-aduce pe câmpul de luptă. Și l-aduce înaintea lui Ahab din nou. Și discută cu Ahab, acuzându-se unul pe celălalt. Ce ar fi trebuit să facă un slujitor al lui Dumnezeu? Sunt poate dur cu Ilie. Știți ce ar fi trebuit să facă, în opinia mea? Ceea ce uneori noi, în calitate de slujitori, nu facem. N-ar fi trebuit să-l înfrunte direct și să-i dea o lecție așa dură, să-l răstignească. Dar Ilie îl răstignește fără, cu conceptul acela care îl conduce al complexului personal. Știți ce spune Ilie? Sunt singur. Dumnezeu doar pe mine mă are. Așa că n-are cum să eșueze această lucrare, n-are cum să mă scoată pe mine. Și interesant, Dumnezeu îi trimite două WhatsApp-uri, două e-mail-uri. Unul îi spune, trimis printr-un intermediar, păcătos, prin Isabela, îi spune, ai grijă, vei muri. Și un al doilea WhatsApp prin Obadia, îi spune, știi ceva, nu ești singur. Și lucrurile astea îl descumpănesc pe omul, profetul, oamenii care discută de viitor, îl descumpănesc pe Ilie. Complexul, confuzia. Păi, și știți ce face Ilie? În loc atunci să-l înțeleagă pe Dumnezeu, face un gest extrem de dureros. Biblia spune că a coborât. După perioada Carmelului, Biblia spune că a coborât, s-a dus în capitolul 19 cu versetul 3. E foarte important acest lucru. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat, a plecat să-și cape viața, a ajuns la Berșeba care ține de Iuda, a fugit și, surpriză, știi ce spune Biblia? Și-a lăsat și slujitorul acolo. Adică, la un moment dat, Ilie comentează serva inspirat acest aspect, întoarce spatele lucrării lui Dumnezeu și spune, nici cu Dumnezeu nu mai... Era singura șansă. Dragii mei, sunt doar fragmente ale confuziei, ale ceea ce produc atunci în viața creștinului, atunci când nu accepți planul lui Dumnezeu, atunci când nu-L înțelegi pe Dumnezeu, atunci când nu te rogi ca Dumnezeu să-și împlinească planul în viața ta. Dar vreau să vă spun un lucru, că Dumnezeu nu-L lasă pe Ilie. Nu-L lasă nici atunci când reportează victorii, dar nu-L lasă nici atunci când greșește. Ce mare Dumnezeu avea! Dumnezeu nu ne lasă nici atunci când suntem la biserică. Nu ne lasă. El ne iubește. Dar nu ne lasă când suntem în cămăruța noastră și ne zbatem cu păcatul ascuns. Care poate produce depresie, încurcături, confuzie. Dragii mei, Dumnezeu nu ne lasă. Și face câteva lucruri pe care noi le considerăm amănunte, dar importante în ecuația cerului. Știți ce face prima oară? De unde am început? Dumnezeu îi zice lui Ilie, ai, vrei să fugi de mine? Da, într-adevăr, drumul pe care îl vei parcurge e lung, dar vreau să spun ceva, Ilie. Și îl trezește pe Ilie o dată, de două ori, de trei ori și spune, Ilie, tu ai nevoie să mănânci. Ce Dumnezeu avem? Dar uneori nu ne gândim la lucrurile acestea. Aveți ce pune pe masă. Nu e rodul muncii, inteligenței și al strădanilor dumneavoastră. Ci e rodul faptului că cineva are grijă ca noi să avem ce pune pe masă. Dumnezeu îi spune lui Ilie când el zice, am fost plin de râvnă. Nu, Ilie, nu vreau să discut despre asta, că eu te cunosc. Nu trebuie să aduci înaintea mea agenda faptelor tale. Eu te știu, îl cunoștea Dumnezeu pe Ilie. Tu ai nevoie de ceva. Dragii mei, de aici începe prospecția și lipsa confuziei. Dacă Dumnezeu îți dă o biserică, dacă Dumnezeu îți dă pâine, dacă Dumnezeu îți dă viață, nu e datorită meritelor tale, ci e datorită faptului că are un plan cu tine și că te iubește. Că ești în planul lui și mâinile întinse pe calvar, găurile din palmele lui spun că ești cel mai prețios obiect, între ghirimele, ești cel mai prețios lucru, ființă de pe planetă, tu și eu. Și atât de frumos. Un al doilea aspect. Ilie a vorbit despre secetă, despre vânt. Ia că Dumnezeu îi oferă pe aceasta. Și îl ia pe Ilie și îl pune unde? Ieși din... Și îl așează pe Ilie pe stâncă. Să știi că nu există stabilitate decât unde? Lângă Dumnezeu. Nu există stabilitate doar acolo unde te așează Dumnezeu pentru o vreme sau pentru o viață întreagă. Degeaba cauți să fugi, degeaba cauți să părăsești, te vei distruge și vei eșua și planul lui Dumnezeu cu tine și mântuirea ta. Singura stabilitate este acolo unde te așează Dumnezeu. Și acea stabilitate despre care ai spus tu, viu este Dumnezeu. Știți de ce? Opriți dumneavoastră focul dacă puteți. Și dacă veți reuși, mai opriți și apa. Și vă mai lansez o provocare. Opriți cu tremurul dacă puteți. Dar toate acestea trec pe lângă Ilie și cartea mea, Biblia, spune că pe Ilie nu l-au atins. S-au zdruncinat munții. S-a zdruncinat cerul. A luat foc totul împrejurul lui, dar locul unde l-a așezat Dumnezeu, stânca aceea a rămas neatinsă. Vrei prospecție și stabilitate? Stai acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Nu fugi de locul unde te-a așezat Dumnezeu. S-ar putea să fie încurcături în acel loc, s-ar putea să fie provocări, s-ar putea să fie riscuri și pericole. Riscă împreună cu Dumnezeu. Vei câștiga mai bine decât vei risca pe cont propriu. Stai împreună cu Dumnezeu, nu vei fi dat niciodată de rușine. Dacă vei pleca, vei pierde. E experiența lui Ilie. Și Ilie îi mai spune ceva lui Dumnezeu. Doamne, dar poporul ăsta... Ilie, am eu grijă de poporul ăsta. Și acum apare un lucru care pe mine m-a zdrobit. Unii dintre noi, uneori și eu am gândit așa, credem că cu noi începe pocăința și cu noi trebuie să se termine. Când m-am dus pastor, am crezut că eu sunt cel mai bun pastor și am vrut să-i trag prin patul lui Procus pe toți din biserică. Aveam eu stasul meu, lungimea mea, puteam să spun cum se îmbracă o soră perfect, care-i coafura perfectă, care-i... Mă pricepeam la toate. Ca și Ilie. Și pe Dumnezeu îi puteam spune lui Dumnezeu uneori și noi putem face această greșeală, cam cum să încheie istoria planetei. Nu vedeți câte lucruri, deși n-aș vrea să spun lucrul astăzi, dar m-am deschis. Nu vedeți câte lucruri se întâmplă în jurul anumitui semn 666? Noi știm atât de bine tot ce se întâmplă în toate palatele. Știm ce fac toate celelalte culte. Că-i catolic, că-i protestant, că-i spiritist. Îi cunoaștem și pe atei toate doctrinele. Știm absolut totul. Și îl conducem și pe Dumnezeu, îl călăuzim pe Dumnezeu. Cum să încheie istoria planetei, ca și Ilie. Dumnezeu spune... Dragul meu, Ilie, eu n-am planul ăsta pentru tine. Îți promit că iubesc Israelul mai mult decât tine, dar am un alt plan. Îmi pare rău. Aici ne despărțim. Tu la stânga, eu la dreapta. Nu pot să fiu de acord cu planul tău. Știți care era planul lui Ilie? Ras. Nu pot fi de acord cu planul tău. Tu ia-ți cornul cu un de lemn. Cum, Doamne? Pentru că trebuie să faci ceva cu cei care vor veni după tine. Păi nu sunt eu ultimul! Să știți, m-am născut într-o familie adventistă. Și nu o să uit niciodată că nu înțelegeam de ce și noaptea bunica se ruga și se ruga și se ruga. Și încheia rugăciunea, se ruga uneori straniu pentru mine. O și întrebam... Eu n-am văzut niciun adventist în război, până atunci, nu văzusem. Și ea se ruga, fii și cu cei de la oaste. Și se ruga și spunea, Doamne, eu cred că îmi vei face cea mai mare onoare să te văd venind pe norii cerului. Și când a murit bunica, eram încă copil, mă gândeam cât de rău e Dumnezeu. Păi dacă bunica mea, cea mai credincioasă persoană din viața mea, nici pe ea n-a ascultat-o. Mult mai târziu mi-am dat seama că atât a înțeles bunica, dar nu era rugăciunea corectă. Dumnezeu nu pusese să se roage așa. Nu era planul lui Dumnezeu corect ca și la Ilie. Ilie spune, planul meu este ca să iei cornul cu un de lemn. Pentru că nu ești ultimul și nu ești singurul. Eu iubesc și pe ceilalți. Și du-te și unge pe cine. Vreau să vă spun un lucru. Că îl trimite să ungă în locul lui pe Elisei. Păi mă, Baremar, dacă ar fi un neam de-al meu. Păi Elisei îi spune și unde îl găsește. Merită ăsta. Gândiți-vă, nu mai am timp, dar gândiți-vă unde îl descoperă pe Elisei. Merită el, păi eu sunt superior. Nu, nu. Ai grijă. Planul meu cu tine este să ungi. Mai vreau să spun ceva. Du-te și spune foarte clar. Du-te și unge-l pe Iehu. Știți, nu trebuie să mai descriu cine era Iehu și ce fapte avea Iehu. La un moment dat se spune despre Iehu, așa, se vorbește că el conducea depășind viteza legală. Atipic. Cum, Doamne, pe Iehu împărat, mă bag eu în politică? Dar Dumnezeu îi mai face și cea de-a treia propunere stranie. Du-te și unge-l pe Hazael împărat. Dar cum, ăsta nu-i din Israel? Îi spune, uite, du-te și fă lucrul acesta. Și după tine sau pentru tine eu am un alt destin. Mă gândesc foarte serios. Dacă ar fi înțeles Ilie cu vreo 3-4 ani înainte destinul pe care l-avea Dumnezeu pentru el. Nu-i așa? Câte din lucrurile acestea nu s-ar mai fi produs? Știți unde este Ilie acum? E reprezentantul celor care n-au gustat moartea. E reprezentantul ultimei generații. Este, dacă vreți, cel care l-a descris foarte bine pe Ilie, antimergătorul Mântuitorului, și pe ultima generație, pe mine și pe tine. Pe cei care vor trăi în ultima generație, pe cei care se vor lupta cu confuzia. Este sau nu este? Ellen White spune foarte, foarte clar. În timpul de pe urmă, Satana va arunca în lume confuzie. Vreți să vă dau un exemplu? Vi-l pot da. În 1990 se vorbea că semnul fiarei e televizorul. Câți dintre dumneavoastră aveți televizor în casă? Dacă trăiați în 90, aveați semnul fiarei în casă. Când a apărut ceva scris pe medicamente, se scria, este ce? Când a apărut codul PIN, se spunea că este ce? Când apare ce apare în pandemie, vaccinul, e ce? Când tu, ca și creștin al bisericii ăstea, știi foarte clar că bătălia între adevăr și minciună se dă în jurul unei zile care este semnul fiarei. Cine intenționează să arunce confuzia pe piață? A cui plan este? Cine vrea ca oamenii să-și mute atenția de la ce zice Dumnezeu în altă parte? Care-i planul lui Dumnezeu? Vă mai spun încă un lucru. Nu vom trece, eu care sunt reprezentantul lui Ilie împreună cu dumneavoastră, prin alte provocări decât prin crize personale. Iar principala problemă se va pune în a accepta planul lui Dumnezeu sau planul tău. Uneori ne pricepe mai bine și decât Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, tu la locul tău fii o lumină printre ai trei și printre ceilalți. Ce zic oamenii din jurul nostru despre noi. Că suntem oameni buni, dar poate ciudați. Doar sâmbăta ne îmbrăcăm mai frumos și în rest n-avem nicio problemă cu ei. Că ăsta e sistemul, stai în casă, la bloc și în timpul săptămânii sau duminică seara la tine meci, la el meci la televizor. La tine las fierbinți, la el numai sâmbăta, la tine predică și cântare și la el altceva. Ce zice lumea? E diferență sau nu? E confuzie sau nu? Sau planul lui Dumnezeu se vede prin fiecare fibră a sufletului tău, prin fiecare fibră a acțiunilor tale. Și apoi ultimul aspect. Și ăsta este extrem de important. E ultimul și apoi mă opresc. Cum interpretezi tu Biblia? Cum interpretez eu Biblia? Frate, ascultă! Și observ și eu, cu tot respectul pe care l-am, aici fratele Dan Constantinescu, respectul pe care l-am, citesc o carte de-a dumnealui legată de economie. Dom'le, omul a studiat, e profesor, e doxă de carte în ceea ce privește economia. Și mă trezesc eu să-i spun cum se calculează TVA-ul. E corect sau nu? Nu e corect. Privești cum medicii spun un anumit lucru și se trezesc toți cei care poartă mască să-i învețe. Că ei nu știu. Și privești cum pastorii cei aleși de Dumnezeu spun un anumit lucru și dintr-o dată toată lumea schimbă și zice, nu-i corect. Știm noi mai bine. Pentru că n-avem nevoie de... Noi știm. Interpretarea mea personală e mai tare decât interpretarea. Citești ce spune Ellen White. Și încep și o contextualizezi și scoși citate și... Pentru că tu crezi că ești mai bun decât Dumnezeu ca și Ilie. Dragul meu, există un cuvânt în Cartea Sfântă cu care vreau să închei. Alege astăzi cui vrei să slujești. Dacă Domnul e Dumnezeu, fii sigur că El te va așeza pe stâncă, fii sigur că are un plan, fii sigur că doar alături de El vei ajunge acasă. Dacă nu, poți face ce vrei cu viața ta. Ești liber, asta înseamnă libertatea, nu în Hristos, dar ești sigur că vei eșua. Ilie a câștigat doar atunci când a stat unde L-a așezat Dumnezeu și mai e ceva. Ilie a reușit să imprime planul lui Dumnezeu doar atunci când a luat cornul cu un de lemn și a uns, e misiunea mea și misiunea ta. Misiunea aceea de a te duce acolo unde te-a așezat Dumnezeu, să aduci Duhul Său cel Sfânt, să aduci pace, să aduci bucurie, să aduci siguranță, să aduci perspectiva cerului și a zilei de mâine. Să mă ajute și pe mine Dumnezeu și să ne ajute pe noi toți să schimbăm lumea aceasta. Și de mâine să înțelegem că cerul, da, cu o zi e mai aproape de noi, iar șansa noastră este să nu trăim după planul nostru, ci după planul Lui. Amin. Amin.